بسم الله الرحمن الرحيم كلنتي وعن او وناكسنا قيارتا قيمها يقدر انت مدن او ملكستو اد كسوغنتي هين ومالين قميسة تاريخ دو اي كواستي سنت هاي سيديدي لباتنك بشا ميسانة دلبادة كنشانية تبانكا كسو دوادا دقيسيغا ورك راديو ورديرو دان wararka ka imaanaya magaalada Hargeysa ee xarunta maamulka Soomaaliland ayaa waxa ay sheegayaan in ay isku raaceen labada xisbi mucaarad iyo sidoo kale xisbiga haya talada maamulkaasi ee deegaanada Soomaaliland muddo kordhintii ay dhawaan sameeyeen golaha guurtida ee maamulka Soomaaliland oo lagu kordhiyay muddada xukuumadda uu hoggaaminayo madaxweyne Axmed Maxamed Siilaayo waxay kulan habeenkii xalay ay ku qaateen magaalada Hargeysa ay isku raaceen in ay aqbaleen muddo kordhinta xisaabta mucaaradka ee maamulka Soomaaliland ayadoona arintaasi ay si wada jir ah kaga hadleen xisbiyada mucaaradka ee xukuumadda uu hoggaaminayo Axmed Siilaayo taa oo muddo dheer soo jiitamaysay la isku diidana muddo kordhinta ay sameeyeen golaha guurtida ee maamulka Soomaaliland ayadoona ugu dambeyn habeenkii xalay ah wada hadalla saacad qaati ka dib la isku raacay muddo kordhintaasi
waxaan ku heshiinay babal laba qodob marka la soo ururiyo ka koobaad xisbiyadu mudanahay waxaanu ixtiraamaynaa go'aankii guurtida ee ahaa muddo xireedka ay u kordhiyeen madaxweynaha ku xigeenka iyo golaha wakiilada waayo guurtidu qoraysheena sharciyada ka mid ah qodobka labaad waxaanu isla qaadanay inay doorashooyinku oo labada doorashooyin saaranay inay ku qabsoomayaan doonaan haddii aan la yiraahdo bisha December dartankeeda 2016 maalinta waxa cayimi doona haddii aan la yiraahdo commissionka waxaana saxiixi doonada garanta ku soo saari doonaa madaxweynaha sida sharciga doorashooyinku dhigaayo ilaahay maadi weysa xisbiga xukuumadda waa soo loo qaateen guurtana waanu u tagi doonaa insha Allah yana saasay noola qaadan doontaa
Faisal Cali Waraabo oo ciid matalayay iyo sidoo kale Cabdiraxmaan Cirro oo wadani ah ayaa waxay labaduba sheegeen inay raacsan yihiin muddo kordhintaasi ayna aqbaleen wada hadallada dhexmaray ayaga iyo xukuumadda maamulka Soomaaliland horkacaysa ee Axmed Siilaayo ee xisbiga talada maamulkaasi haya ee kulmiye ayadoona lagu heshiiyay in September 2016 ay dhacdo doorashada maamulka Soomaaliland taa oo meesha ka saareyso muddooyinkii la soo dhaafay khilaafaadkii baahsanaa ee dhex yaalay labada dhinac dhinaca kalena wada hadalladan ayaa waxay imaanaya xilli deegaanada Soomaaliland uu gaaray dajiraha Soomaaliya u fadhiya Britain ka oo howlo shaqo u tagay magaalada Hargeysa kulamo gaargaarana la qaatay madaxda maamulka Soomaaliland iyo xisbiyada mucaaradka ee ka soo horjeeda muddo kordhintaasi inkastoo habeenkii xalay ah ugu dambeyn si wada jir ah isugu raaceen muddo kordhintii la sameeyay waxaa ku geeriyooday gobolka Jubada Dhexe ee maamulka Jubbaland hoggaamiye ka mid ah Al-Shabaab oo lagu magacaabi jiray Xasan Sheikh Xasan Cabdullaahi Xirsi Xasan Turki ka oo muddooyinkii la soo dhaafay la sheegay inuu ku xanuunsanayay deegaan lagu magacaabo Hargeysa oo ku yaalla gobolka Jubbada Dhexe Xasan Turki ayaa waxaa la sheegay inuu dhashay sanadkii 1944 waxa uu ku dhashay qarbi dahar oo ah ismaamulka Soomaalida ee dalka Itoobiya waxaana la tilmaamay inuu qayb ka ahaa dadka kaliya ee faragutiriska ee la kulmay hoggaamiyihii Al-Qaacida ee Sheikh Osama Bin Laden kaas oo kal hore lagu dilay gudaha waddankaasi Pakistan Xasan Turki ayaa waxaa la sheegay in ciidamo uu hoggaaminayo sanadkii 2004 ay Xasan Turki ayaa waxaa la sheegay inuu soo caanbaxay sanadkii 2004 markaas oo qayb ka ahaa hoggaamiyasha maxkamadaha Islaamiga waxa uu mar soo noqday taliyaha ciidanka ee maxkamadaha Xasan Turki iyo ciidamada hoggaaminaya ayaa sanadkii 2004 waxaa la sheegay in ay weerar ku qaadeen magaalada Kismaayo ay kula dagaalameen kooxii isu tagay la dhahayay dooxada Jubba taa oo ay kaga weeltroonaadeen ugu dambeyn ay gacanta ku dhigeen magaaladaasi waxaana Xasan Turki iyo ciidankii uu hoggaaminayay bulshada reer Kismaayo u sheegeen xilligaasi inay tahay magaalada mid ayaga gacanta ku hayaan ayna maamuli doonaan wax dhibaato ah aysan jiri doonin June 2012 Xasan Turki ayaa waxaa gurigiisa duqeyay diyaaradaha drone-iska ee Mareykanka inkastoo xilligaas uu ka badbaaday Xasan Turki haddana waxaa goobtaasi ku geeriyooday hoggaamiyaal dhowr oo Soomaaliya oo ka tirsan maleeshiyaadka Al-Shabaab Xasan Turki waxa uu qayb ka ahaa dadka sida aadka ay u doodoonayaan dowladaha reer galbeedka ah waxa uuna qayb ka yahay dadka sida aadka kaga dhex muuqdo liiska ay Mareykanku aqoonsadeen kooxaha argagixisada afayeenka guud ee ururka Al-Shabaab Sheikh Cali Maxamuud Raaga Cali Dheere ayaa shaaciyay geerida Sheikh Hassan Turki oo la tilmaamay inuu u dhintay xanuun muddooyinkii la soo dhaafay ku hayay deegaanka uu ku geeriyooday Hargeysa inkastoo aysan wali carabaabin Al-Shabaab xanuunka dhabta ee uu geeriyooday hoggaamiyahaasi halka warkaasi aad kala socotaan waa Radio Wardheer maamulka Puntland ayaa waxa ay sheegeen inaysan marnaba aqbali doonin natiijadii ay shaacisay wasaaradda qorsheynta ee Tirkoobka oo ay ku sheegtay 12 milyan oo wax la jiray inay yihiin Soomaaliya waddanka Soomaaliya ku nool yihiin ayadoo wasaaradda maamulka Puntland ay tilmaantay in tiradaasi ay tahay mid ka badan ay ku nool yihiin Soomaaliya aynan aqbali doonin natiijada oo ay marka hore balantu ahayd in si wada jir ah loo shaaciyo balse ay isku koobtay wasaaraddu kaligeed sidoo kale maamulka Soomaaliland ayaa arintaasi ka soo horjeestay waxayna sheegeen in arinta ay tahay mid aysan aqbali karin waxa ay tilmaantay Soomaaliland in arintani ay tahay mid qusayso kaliya Soomaaliya sida ay ka dhawaajiyeen maamulka Puntland oo ka mid ah maamulada aqoonsan dawladda Soomaaliya ayaa iyagu waxay sheegeen inaysan marnaba yeeli doonin natiijada dibna loogu laabo doono sida ay ka dhawaajiyeen waxana wasiirka warfaafinta ee maamulka Puntland Cali Axmed oo tilmaamay in arintaasi ay tahay mid ku gaara dawladda federaalka
noqotay in United Nations UNFPA madaxdeedii in ay iyagu soo saaraan natiijo iyaga oo garab maraya heshiiskii heshiiskaas oo ahaa in saddexda waaxood ama saddexda zone khubaro ka socota ugu yaraan qof inuu yimaado shirkaas lagu soo laclaaminayo natiijada ma ay dhicin taasu natiijo ay soo saareen natiijadaas oo aamoodid inay rabaan inay shacabka Soomaalida ku jaangooyaan 12 milyan oo aanu ka badan 12 milyan oo taasoo ah go'aan iyagu hore u soo gaareen in 12 milyan shacabka Soomaalida lagu jaangooyo marka markii ay soo baxday natiijadaasu anaga Puntland dawladda Puntland way ka galgalatay way diiday waxa saxa ma aha bay tiri khaladaad badan oo ku jiray la xiriiray natiijadaana way soo saartay san uu ururiyay oo saxa waan United Nations kuna aanay challenge garayn ama aanay marnaba oran khalad baa ku jira xogtaas oo ayaan soo saarayna maanta oo ah 4,284,603
warbixinta la soo saaray ayaa waxay noqon doontaa mid dib loogu laabo doono sida ay ka dhawaajeen xubno ka tirsan madaxda dawladda oo ka hadlaysay qaar ka mid ah maamulada ka jira dalka Soomaaliya wadahadalladii ra'iisul wasaaraha Soomaaliya iyo maamulka Juba ee ka soconaya magaalada Kismaayo waxaa ka soo baxay safgarad laga gaaray arrimaha khilaafka baahsan ee ka taagan baarlamaanka maamulkaasi iyo mooshinka ka yaala golaha baarlamaanka Soomaaliya iyadoona arrintan ay tahay mid si aad ah u soo jiitamaysa muddooyinkii la soo dhaafay labada dhinac ayaa isku raacay in guddi loo xilsaaray arrinta dabagala lana fariisto dadka wax ka tabanaya maamulka Juba sidoo kalena ogaada qaabkii iyo habkii loo dhisay maamulkaasi baarlamaankiisa waxaa sidoo kale ka mid ah qodobada in dib loogu laabto warbixinta wasaaradda qorsheynta qaranka ay shaacisay lagalana shaqeeya maamulada gobolada ka jira ama dalka ka jira in lagala kaashado sidii wax badan looga ogaalaa xogta ku aadan tirikoobka la sameynayo iyo sidoo kale waxyaabo kaloo dhowr oo ay ka mid tahay midaynta ciidamada qalabka sida Soomaaliya ay ku hulan tahay dawladda federaalka ee Soomaaliya
waxaa la isku afgartay arrimaha soo socda koow xaaladda cabashooyinka ka dhashay dhismihii golaha sharci dejinta ee maamulka Jubaland si xal waara looga gaaro cabashooyinkii ka dhashay dhismaha golaha sharci dejinta ee maamulka Jubaland xukuumadda federaalka Soomaaliya ee maamulka Jubaland waxay isku afgarteen in ay xukuumadda federaalka Soomaaliya ay soo magacowdo guddi la fariista dhageysta maamulka Jubaland ee beelaha dega Jubaland wixii talaa ay ka soo baxaan ula soo noqdo xukuumadda federaalka Soomaaliya si xal waara looga gaaro waxay labada dhinac isku raaceen in la dhameystiro xubnaha ka dhiman guddiyada dib u eegista iyo kormeerka dastuurka ee ka imanaya dowladaha xubnaha ka ah federaalka sida ku cad qodobka 133-aad farqadiisa labaad xarafka A in la dardargeliyo dhismaha iyo isku dhafka ciidamada qaranka Soomaaliyeed Somali National Army in khayraadka dalka Soomaaliya ku jira ay tahay hanti Soomaaliyeed lana dhiirigelinayo sidii looga wada faa'iideysan lahaa ba in la sameeyo isla markaana la dhameystiro dhammaan shuruucda ka faa'iideysiga iyo wadaaga khayraadka dabiiciga ah deeqaha waxbarasho iyo midda maadiga ah in si siman oo cadaalad ah loo qaybiyo iyadoo warbixintooda lala wadaagayo maamul goboleedyada todobo arrinta tirakoobka Soomaaliya waxaa labada dhinac isla afgarteen in xukuumadda dowladda federaalka ee Soomaaliya ay wadahadal kala yeelato dowladaha xubnaha ka ah dowladda federaalka ee cabashada ka dhalatay natiijada tirakoobka ay baahisay wasaaradda qorsheynta ee xukuumadda Soomaaliya lana joojiyo baahintiisa inta la isaga afgarnaayo
Ahmed Cabdi Salaan oo ahaa safiirkii dawladda Soomaaliya ee dalka Itoobiya ayaa waxa uu si dhab ah u shaaciyay inuu yahay musharax u taagan qabashada xilka madaxtinimada maamulka gobolada dhexe ee dalka Soomaaliya asigoona sidoo kale tilmaamay in wax badan uu ka qaban doono xaaladda goboladaasi haatan ka jirta Ahmed Cabdi Salaan oo ay ku helinayeen madasha maalintii shalay oo kaga dhawaaqay magaalada Muqdisho inuu yahay musharax u taagan qabashada xilka madaxtinimada maamulka gobolada dhexe ee dalka Soomaaliya ayaa waxaa goobjoog ka ah ra'iisul wasaarayaashii hore soo maray dalka Soomaaliya sida Cali Maxamed Geedi iyo Nuur Xasan Xuseen Nuur Cade iyo mas'uuliyiin kale oo hore u soo martay dawladda Soomaaliya waxa uuna sheegay in wax badan uu ka bedeli doono xaaladda goboladaasi ka jirta iyagoona sidoo kale ku ammaanay in wax badan uu ka qaban karo xaaladda dalka Soomaaliya Axmed Cabdi Salaan waxa uu hore u soo noqday ra'iisul wasaare ku xigeenka Soomaaliya dawladdii uu hoggaaminayay Allah uu naxariistay madaxweynihii hore ee Soomaaliya Cabdullaahi Yuusuf Axmed ayadoona sidoo kale uu qayb ka ahaa dadka sida aadka loogu xasuuso siyaasadda Soomaaliya marna waxa uu ahaa qaar ka mid ah milkiilayaasha idaacadaha ka howlgala magaalada Muqdisho gaar ahaan idaacaddii Horn Afriik oo ugu dambeyn ay bililaqaysteen ururkii Al-Shabaab
halkaan jooga intay maqlayso caalamka daafiska jooga in aan u taaganahay inaan murasha un ahay in aan ka qabto gobollada dhexe mudan iyo galgaduud madaxweynaha xaqiiqdii markaas saas leeyahay waxa ugu dhiirigelinaya waxa weyn waa taageerada inta aan wajeedo inta halkaas fadhida kalsoonida aad dhisanaysaan iyo sida aad runtii ugu dhiirigelinaysaan iyo sida aad u leedihiin maantay fursadda halkaas ka jirta oo runtii le shaqa iyo dadaal iyo dagaal u baahan howl badan ma aha in kursiga la helo laakiin in lagu shaqeeyo shaqo laga qabto meesha hawsha u baahan tahay markii la qiimeeyo runtii in badan oo halkaan ka fadhida waqtiyo badan waxay ku geliyeen inay yidhaahdaan war meeshaas maantay waqtiga kale soo gaareen haddii ilaahay kusoo badbaadiyo naftaadii aad maanta haysato shaqadaas ka qaba kuleed qaranku baa loo shaqaynaya marka arrintaas waa gaajiyo runtii mudda oo officialka ah oo aan markaan tooga haddii ilaahay rado cadaad waqti dhowna waa sidaanu kale aan ugu yeeri doonaa inta kale oo xaggaas joogta wana uusi arkeen doonaa
ciidamada ka wada tirsan dowladda federaalka ee Soomaaliya ayaa ku dagaalamay qayb ka mid ah degmada Hodan ee gobolka Banaadir iyadoona dagaalka uu sababay dhimashada askar ka tirsan ciidamada dowladda federaalka ee Soomaaliya iyo dhaawac soo gaaray kuwa kale dagaalka ayaa ahaa mid u dhaxeeyay ciidamada ka wada tirsan dowladda Soomaaliya oo qaarkood ay deganayeen degmada Hodan gaar ahaan halka lagu magacaabo Sona K iyo maamulka gobolka Banaadir ciidamada taabacsan oo doonayay in si xoog ah halkaas kaga raraan dadka ku dhaqan ciidamada dowladda federaalka ee Soomaaliya ee qaybaha kala duwan ee ka kooban ee ku sugan halkaas ayaa diiday in halka ay ka guuraan ayagoo tilmaamay inaysan garanaynin meel ay u raraan caruurtooda ayadoo ugu dambeyn arrintaasi ay ka dhalatay gacanka hadal dhexmaray labada dhinac ciidankii maamulka gobolka u waday ayaa la sheegay inay ka geeriyoodeen laba askari halka tiro kalena dhaawacyo ay ka soo gaareen waxaana kooxihii halkaasi deganaa ciidamada isku dhafka ah ee dowladda ka tirsanaa ay gacanta ku dhigeen baalla ay wateen ciidamada gobolka Banaadir ka socday ee doonaya halkaasi inay burburiyaan dhinacyada halkaasi ku dagaalamay wax warar kama soo bixin sidoo kalena dowladda wali kama hadlin arrinta ku aadan isku dhaca ciidamada ka wada tirsan dowladda Soomaaliya oo wax caadiyana ka noqotay gudaha dalka gaar ahaan magaalada Muqdisho maalmihii la soo dhaafay iyadoona dhawaan sidoo kale xildhibaan ka tirsan baarlamaanka Soomaaliya ay ku dileen isgoyska shaqaalaha ciidamada ka tirsan dowladda federaalka ee Soomaaliya oo aan wali wax xukuna lagu qaadin ugu dambeynaya maxkamadda ciidamada qalabka sida ee Soomaaliya ayaa saaka xukun dil ku fulisay askari ka tirsan ciidamada dawladda Soomaaliya oo dhawaan ku dilay gudaha magaalada Muqdisho dad rayid ah waxaana la tilmaamay in maanta si dhab ah cadaaladda loo horkeenay ayadoo lagu toogtay barxadda iskool Bluesia ee degmada Xamar Jajab warkii oo aad kala socoteen raadiyo wardheer qiyaarta qiimaha ay qadarinta mudano waa naga inta waxa warkiidin akhrinayay anigoo ah maxamed nuur amiin tani intaan marka la dib u kulmayno waxaan idin kaga tagayaa sida ayu nabadgelyo asalaamu calaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh